Karibu msikilizaji wetu popote unapotusikiliza. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi langu ni Harrison Kamau, ni kukaribisha katika matangazo yetu jioni ya leo, ikiwa ni tarehe 30 mwaka wa 2019, tarehe mwezi ukiwa ni wa 4. Basi tunasikika kwenye 107.5 VOA Nairobi, Kenya, vile vile 104.3 FM Kigali kule Rwanda, na katika eneo nzima la maziwa makuu, kadhalika kwenye masafa mafupi kupitia mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Baadhi ya habari tulizokuandalia: polisi wa kukabiliana na ghasia nchini Kenya wawatawanya waandamanaji jijini Nairobi waliokuwa wanalalamikia visa vya ufisadi kukithiri. Waandamanaji hao wanaomba nini?
Tunataka kuona watu wagetiwa mbaroni. Pia tumekuja hapa, tunapeleka petition parliament kwa police, that is Fingi Lanzaus, na kwa office of the president.
Na katika habari nyingine, wizara ya afya nchini DRC yaripoti visa 27 vya maambukizi ya Ebola vilivyotokea siku moja tu katika jimbo la kaskazini.
Jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, lakini Harrison Kamau anakusomea kwanza habari muhimu za dunia.
Kiongozi wa upinzani na aliyejitangaza kuwa rais wa muda wa Venezuela, Juan Guaido, mapema leo amewasihi watu wa taifa hilo kujitokeza barabarani na kuliunga mkono jeshi, zikiwa juhudi za kumuondoa madarakani rais Nicolas Maduro ili kujipatia tena uhuru wao. Guaido aliweka video kwenye ukurasa wake wa Twitter ikionyesha akitoa hotuba mbele ya kundi la wanajeshi na viongozi wa upinzani, Leopoldo Lopez, ambaye yuko kwenye kizuizi cha nyumbani. Guaido amelisifu jeshi akisema limefanya uamuzi wa busara na kwamba limejiweka sawa kwenye kurasa za historia ya taifa hilo. Muda mfupi baadaye, waziri wa habari George Rodriguez amesema kuwa serikali ya Maduro inakabiliana na jaribio ndogo tu la mapinduzi linaloongozwa na wasaliti kwenye jeshi, huku waziri wa ulinzi Vladimir Padrino akisema kuwa jeshi lipo imara kulinda rais Maduro. Guaido ndiye spika wa bunge la Venezuela na alitumia kifungo cha katiba hapo Januari kujitangaza rais wa muda, akitaja uongozi wa Maduro kuwa usio halali. Rais wa Marekani Donald Trump anashinikiza mabadiliko kwenye mfumo wa kutoa hifadhi, ikiwemo kulipisha ada kwa waomba hifadhi, wakati utawala wake ukijaribu kusitisha wimbi la wahamiaji wanaojaribu kuvuka kwenye mpaka wa Mexico. Trump pia anataka waomba hifadhi walipie kibali cha kufanya kazi wakati wakisubiri matokeo, na iwapo watanyimwa hifadhi basi hawana budi kupokonywa kibali hicho. Ameongeza kupendekeza kuwa kila aliyeingia Marekani au kujaribu hapo awali kwa njia isiyo halali hatakuwa na haki ya kuomba kibali cha kufanya kazi. Hata hivyo, mgombea wa kiti cha rais na ambaye alikuwa waziri wa nyumba na maendeleo ya miji wakati wa utawala wa Rais Barack Obama, Julian Castro, ni miongoni mwa watu wa kwanza kulalamikia hatua za Trump. Kupitia ujumbe wa Twitter, Castro amesema kuwa wakati wahamiaji wakikimbilia ghasia na kuomba hifadhi kwenye mipaka yetu, Trump ananuia kuwatoza ada, ambalo ni jambo lenye kukera. Baraza la kijeshi la mpito nchini Sudan, TMC, mapema leo limesema kuwa limekubali kujiuzuru kwa maafisa wake watatu. Maafisa waliojiuzuru wiki iliyopita ni Luteni Jenerali Omar Zain al-Abidin, aliyekuwa kiongoza baraza hilo, pamoja na Luteni Jenerali Jalal al-Din al-Sheikh na Luteni Jenerali al-Tayeb Bakar al-Fardil. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, chama cha wafanyakazi cha Sudan Professional Association kiliomba kuondolewa kwa maafisa hao kwenye baraza la mpito kwa madai kuwa walihusika kwenye msako ulioua darzeni ya watu wakati wa maandamano. Wakati huo huo, mwanamke aliyekuwa kwenye mstari wa mbele kwenye maandamano ya Sudan na kujipatia umaarufu mkubwa hasa kupitia mitandao ya kijamii, Mevat Al-Nil, amesema kuwa baada ya ukandamizaji wa miongo mingi nchini chini ya utawala wa Kiislamu wake Omar al-Bashir, sasa ni wakati wa wanawake kuchukua usukani na kuendelea mbele nchini humo. Na mkuu wa jeshi la Algeria amesema hii leo kwamba kesi kadhaa za ufisadi wa hali ya juu katika nchi hiyo zitaibuka hivi karibuni kufuatia msako unaofanywa dhidi ya ulaji rushwa wa baadhi ya maafisa wa serikali. Hayo ni kwa mujibu wa kituo binafsi cha televisheni cha Algeria NH, kama anavyoripoti mwenzetu BMJ Muridhi.
Baadhi ya maafisa waandamizi serikalini, ikiwa ni pamoja na waziri wa fedha, aliyekuwa waziri mkuu na matajiri wenye ushawishi mkubwa wa kisiasa, wamekuwa wakifanyiwa uchunguzi tangu aliyekuwa rais wa muda mrefu wa nchi hiyo Abdulaziz Bouteflika kulazimishwa kujiuzulu tarehe 2 mwezi huu. Shirika la habari la Reuters limeripoti kwamba mkuu wa jeshi Luteni Jenerali Ahmed Gaide Sala hakutoa majina ya washukiwa hao, lakini akaahidi kwamba ataisaidia idara ya mahakama katika mchakato wa kuwafungulia mashtaka ili ufanyike kwa njia ya uwazi bila kuingiliwa kutoka nje. Katika hotuba aliyoitoa kwenye kambi ya kijeshi iliyo kwenye mji wa mashariki wa Constantine, Luteni Jenerali Sala amesema kwamba nchi hiyo itatokomeza ufisadi na wahusika kuchukuliwa hatua zifaazo za kisheria. Mkuu huyo wa jeshi amezungumza saa chache tu baada ya aliyekuwa waziri mkuu Ahmed Oyaya kufikishwa mahakamani. Oyaya alifutwa kazi siku mbili kabla ya rais Bouteflika kujiuzulu katika mabadiliko kwenye baraza la mawaziri.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea nazo habari muhimu za dunia. Wakazi wa kaskazini mwa Msumbiji leo wameendelea kukabiliana na mvua kubwa pamoja na uwezekano wa kutokea kwa mafuriko zaidi, wakati taifa hilo likikabiliana na athari za kimbunga cha pili kuwahi kutokea ndani ya kipindi cha wiki sita. Watabiri wa hali ya hewa wanasema kuwa mvua za hadi milimita 50 zinatarajiwa kwenye majimbo ya Cabo Delgado na vile vile Nampula. Idara ya kushughulikia dharura ya Msumbiji jana Jumatatu ilitangaza idadi ya waliokufa kutokana na kimbunga hicho kilichopewa jina Kenneth kuwa 38. Mvua hizo zimesababisha mmomonyoko wa ardhi, mafuriko pamoja na uharibifu wa barabara ambazo zinatumika na wafanyakazi wa dharura kupeleka misaada. Karibu watu 1,200 wako kwenye hali ya hatari kaskazini mwa mji wa Pemba. Jumapili serikali ilisema kuwa zaidi ya watu 23,000 hawana makao, huku karibu nyumba 35,000 zikiwa zimeharibiwa. Kabla ya kutia ama kutua Msumbiji, kimbunga Kenneth kiligonga visiwa vya Komoro ambapo watu watatu wanasemekana kufa. Na mwakilishi maalum wa Marekani kwa maridhiano ya Afghanistan, Zalmay Khalilzad, amemaliza kikao cha siku mbili cha mazungumzo rasmi nchini Pakistan kuhusu namna ya kuendeleza utaratibu wa amani wa Afghanistan. Maafisa wanasema kuwa Khalilzad aliwasili Islamabad hapo jana na kisha kuongoza mazungumzo na wajumbe pamoja na maafisa wa ngazi za juu kutoka Wizara ya Mambo ya Nje, na kisha baadaye kukutana na mkuu wa jeshi wa Pakistan Jenerali Omar Javed Bajwa akiandamana na viongozi wengine wa kijeshi. Wakati wa ziara hiyo, Khalilzad aliandamana na Alice Wells ambaye ni afisa wa ngazi ya juu kwenye Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani. Khalilzad ambaye ni mwanadiplomasia aliyezaliwa Afghanistan anaongoza timu ya wapatanishi kutoka Marekani ambayo tayari wamefanya duru kadhaa za mazungumzo na kundi la Taliban nchini Qatar tangu mwaka jana, zikiwa juhudi za kutafuta suluhisho la kisiasa kwenye mzozo uliodumu kwa miaka 17 sasa.
Matangazo haya ya jioni yaendelea kufikia kutoka studio ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Na sasa tuanze kupokea ripoti za waandishi wetu habari, tukianzia huko Kenya. Polisi wakabiliana na ghasia jijini Nairobi Jumanne wamelazimika kutumia gesi za kutoa machozi na magari ya maji yanayowasha kutawanya makundi ya waandamanaji waliokuwa wamejikusanya katika bustani ya Uhuru katikati mwa jiji hilo. Waandamanaji hao walikuwa wakiimba nyimbo za kizalendo na kubeba mabango yenye ujumbe unaoshutumu viongozi fisadi, walalamikia kadhia za ufisadi ambazo zimekuwa zikiripotiwa mara kwa mara katika serikali ya Rais Uhuru Kenyatta. Mengi zaidi na mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera.
Maandamano haya yanajiri wakati Kenyatta ameeleza kuwa maafisa wa serikali yake ambao watafikishwa mahakamani kwa tuhuma za ufisadi wataachishwa kazi. Pia yanajiri wakati nguvu za asasi za uchunguzi nchini Kenya zimeongeza juhudi kukabili kadhia hizi, lakini siasa na swala la ukabila vimeingizwa na kuonekana kudhaifisha juhudi nzima. Kenya ina sheria kadhaa zinazoelekeza mkondo wa kupambana na ufisadi. Kuna Anti-Corruption and Economic Crimes ya mwaka 2003 inayoharamisha vitendo vya matumizi mabaya ya madaraka kwa maafisa wa serikali kujiingiza katika visa vya ufisadi. Kisha kuna Bribery Act ya mwaka 2016, sheria inayoimarisha vita dhidi ya kadhia za ufisadi. Public Officers Ethics ya mwaka 2003 inayowataka maafisa wote wa serikali kuonesha wazi na kuwajibikia vitendo vyao, na vile vile the Public Procurement and Disposal Act, sheria inayodhibiti ulaghai na ufisadi katika utoaji wa zabuni. Waandamanaji hawa chini ya mwavuli The Red Vest Movement wakiwa wamevalia mashati tao yenye rangi nyekundu waliimba nyimbo za kizalendo na zile zinazodhihirisha madhumuni ya kufanya maandamano hayo. Wengine wakipuliza filimbi, wengine wakibeba mabango yenye maandishi yanayowashutumu maafisa fisadi na utawala wa Rais Kenyatta kwa kushindwa kuhimili vita dhidi ya kadhia hizo. Walionekana kukerwa mno na ongezeko la visa hivi ambavyo vinachipuza kila wakati.
Kama Uhuru Kenyatta haezi kuongoza nchi, aache. Amechaguliwa kutuprotect sisi wananchi wanyonge. Lakini hivi sasa tunaona watu wanaumia pakubwa kwa sababu ya uongozi duni. Ameshindwa kupigana na korupu. Ana PR mingi.
Tunataka kuona watu wagetiwa mbaroni. Pia tumekuja hapa, tunapeleka petition Parliament, kwa police, that is Fingi Lands House, na kwa office of the president. Kwanza tunaambia Parliament wameshindwa na kazi yao kwa sababu wao wamekuwa wa corrupt.
Waandamanaji hawa wanaeleza kugadhabishwa na matamshi yasiyovuta heri kutoka kwa Bwana Kenyatta, ambaye katika utawala wake kadhia hizi zimeripotiwa kila kuchao, na japo amejitokeza kimasomaso kuyazungumzia hayo, zimekuwa tu kama takamata. Jinsi zifahamikavyo hapa nchini Kenya, zimekuwa ada, umekuwa kama mzunguko wa matukio. Maafisa wanaotuhumiwa kuhusika katika kadhia hizi wanasakwa kwa nambari, wanapokamatwa wanakamatwa kwa mbwembwe, wanafikishwa kizimbani kisha kusomewa mashtaka, wanaachiliwa kwa dhamana huku uchunguzi ukiendelea. Ni uchunguzi huo sasa ambao unatiliwa shaka na Wakenya ambao wengine wamewakilishwa katika maandamano haya. Na matukio hayo yanajirudia tena, jinsi yanavyoeleza Waidhara Wanjiru, mmojawapo wa waandalizi wa maandamano haya.
Wakati uliisha wa mtukufu rais ama mtukutu rais, huyu wetu hatumwelewi ni rais wa aina gani. Na pia tena tumekosa imani pia na judiciary. Judiciary has been arresting people through the help of the DPP and then the DCI, lakini hawa watu wakui convicted. So where are our monies? Kwa nini wakikaa lazima wakimbie China? Kwa hivyo ni jambo la huzuni, ni jambo ambalo kama Mkenya anaguzwa kwa undani na ufisadi na wizi wa mali ya umma. Tafadhali, huu ni mwanzo wa mwisho wa ufisadi. Huu ni mwanzo wa mwisho wa ukoloni Kenya. Ukoloni mambo leo utaisha.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC, tukiendelea nazo habari za dunia baada ya ripoti hiyo yake Kennedy Wandera kutoka kwa Nairobi. Basi, tume ya uchaguzi ya Ukraine imetangaza rasmi kuwa Volodymyr Zelensky kuwa mshindi wa urais nchini humo kutokana na upigaji kura wa duru ya pili uliofanyika Aprili 21. Mwenyekiti wa tume hiyo Tenyana Slipachuk alitangaza Aprili 30 kuwa Zelensky alipata kura milioni 13,541, zikiwa ni sawa na 73% zaidi ya rais aliyeko madarakani Petro Poroshenko aliyepata kura milioni 4 tu, zikiwa chini ya 25% ya kura zilizopigwa. Slipachuk ameongeza kusema kuwa 61.37% ya wapiga kura walishiriki zoezi hilo na kwamba hakuna malalamiko makubwa waliopokea kuhusiana na uchaguzi huo. Matokeo ya kura ya marudio yanafuatia mkataba uliotiwa saini na wanachama 15 kutoka tume ya uchaguzi pamoja na wawakilishi wa wagombea. Zelensky anatarajiwa kuapishwa mapema mwezi Juni. Na chama tawala Afrika Kusini kinaonekana kuelekea kwenye ushindi katika uchaguzi utakaofanyika mwezi ujao, wakati Rais Cyril Ramaphosa akiahidi marekebisho, huku kura za maoni zilizokusanywa na taasisi tatu zikionyesha uungaji mkono wakati ya 51% hadi 61%. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, takwimu hizo zilizokusanywa kwa kutumia mbinu tofauti kuhusu utabiri wa uchaguzi wa Mei 8 zinaonyesha chama chenye nguvu cha upinzani cha Democratic Alliance kikiwa na uungaji mkono wakati ya 19.24%. Chama cha ANC kimepata upinzani mkubwa kutoka kwa washindani wake kutokana na ahadi za wakati wa Nelson Mandela za kuinua hali ya makazi ya watu weusi Afrika Kusini.
Baada ya kuzifuata habari za dunia na mwenzangu Harrison Kamau, tuelekee huko kanda ya maziwa makuu. Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo imeripoti visa 27 vya maambukizi ya Ebola yaliyotokea siku moja na kufanya idadi ya visa vya maambukizi ndani ya kipindi cha wiki moja kufikia 126. Hii ndiyo idadi kubwa zaidi ya visa vya maambukizi ya Ebola kwa safari moja kuwahi kuripotiwa DRC tangu mlipuko wa ugonjwa huo kutokea mwezi Agosti mwaka uliopita. Kenneth Bwire ana ripoti kamili.
Kabla ya maambukizi ya watu 27 wiki iliyopita, idadi ya maambukizi ilikuwa watu 110. Wiki chache zilizopita na Wizara ya Afya DRC inasema kwamba mlipuko wa wiki iliyopita mashariki mwa nchi katika mikoa ya Kivu na Ituri unasambaa kwa kasi kutokana na ghasia za makundi ya waasi yanayotatiza juhudi za madaktari na msaada wa jumuiya ya kimataifa. Katika mahojiano ya simu na Dr. Jean Christopher Shako, msimamizi wa juhudi za kukabiliana na Ebola mjini Butembo, ameiambia Sauti ya Amerika kwamba japo maafisa wake wamejitolea kuangamiza ugonjwa huo, msaada wa jamii ni mdogo sana na wengi hawaamini kwamba kuna Ebola. Anasema kwamba wanafanya kazi kwa matumaini tu.
Itamani zika. Tuko naipiga kabisa kabisa hapa sasa. Weka roho pakati, omba paka Mungu. Mungu atusaidie, atulinde, atutunze.
Vituo vitano vya kutibu wagonjwa wa Ebola vimeshambuliwa katika muda wa miezi miwili iliyopita, huku afisa wa ngazi ya juu wa shirika la afya duniani WHO akiuawa kwa kupigwa risasi na watu wenye silaha siku 10 zilizopita. Waliotekeleza mauaji wanadaiwa kujulikana, lakini wanaripotiwa kupewa kinga na makundi ya wapiganaji na watu kutoka katika jamii wanaopinga juhudi zinazochukuliwa kukabiliana na ugonjwa huo. Wakazi wa Butembo kama Isa Misango wanataka serikali kuonyesha nia ya dhati katika vita dhidi ya Ebola.
Aliuawa na watu gani na kikao walivyokuwa wakikaa? Vyombo vya usalama vilijua kikao kile kinafanyika, na ingali zile halama za dukudugu ya watu kutojua daktari aliuawa labda na watu gani, katika labda wale watu wapiganaji wa kijadi, wapiganaji wa Maimai, ama wale wenyewe ambao wanajua miongoni katika shirika moja za kijeshi ambalo siwezi kuzitaya ni kijeshi gani ziliweza kwa kumuua. Waliingia na walijua wapi anaikala mpaka wafiki hadi ya kuwaua huyu daktari.
Idadi kubwa ya watu katika maeneo yenye Ebola wanaimani kwamba Ebola ni fikra tu iliyoanzishwa na kuenezwa na serikali pamoja na jumuiya ya kimataifa.
Lakini sisi kama watu wenye maeneo ambapo hatari imeingia, tunajitoa na kwa ajili kutapanya message kusudi watu washikamane na kanuni ya afya ili ugonjwa huu uweze kwa kutokomeka.
Mlipuko wa sasa wa virusi vya Ebola vinavyosababisha mgonjwa kutapika, kuhara na kutokwa damu mwilini ndio wa pili kwa ukubwa baada ya wa mwaka kati 2013 na 2016 uliotokea Afrika Magharibi na kuua watu 11,000. Kenneth Bwire, Sauti ya America, Washington DC.
Ungana nami Sunday Shomari katika jukwaa la vijana hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America, tukikuletea mambo mbalimbali ya vijana, burudani, michezo, starehe, siasa na mengine mengi. Ni kila Jumatano kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America, VOA.
Tukiendelea na ripoti zaidi, kwa mara ya kwanza Rwanda imekiri kumshikilia msemaji wa waasi wa makundi yanayoendeshea harakati zao nje ya nchi kuhujumu utawala wa Kigali. Msemaji wa serikali ya Rwanda Dr. Richard Sezibera amethibitisha taarifa hizo wiki mbili baada ya kuwepo uvumi kuwa huenda mwasi huyo alitiwa mbaroni. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karemera ametuandalia ripoti ifuatayo.
Taarifa za awali zilisema kuwa Kalisten Sabimana, alimaarufu Meja Sankara, zilisema kuwa alikamatwa kwenye visiwa vya Komoro wiki mbili zilizopita. Wakati huo wanachama wenzake walikanusha habari hizo wakisema zilikuwa ni upotoshaji. Hata hivyo, kuanzia wakati huo Sankara, ambaye kila mara alisikika kwenye vyombo vya habari vya kimataifa akijigamba mashambulizi ya eneo la magharibi mwa Rwanda, hakusikika tena, hali iliyopelekea wengi kujiuliza kulikoni. Kwa upande mwingine, mapema leo akizungumza na waandishi wa habari mjini Kigali, waziri wa mashauri ya kigeni wa Rwanda akiwapia msemaji wa serikali ya nchi hiyo Dr. Richard Sezibera amevunja ukimya huo na kuutangaza ulimwengu kuwa mshukwa huyo yuko mikononi mwa vyombo vya sheria vya Rwanda.
Sankara Major.
Huyu anayejiita Meja Kalisa Sankara, ambaye mmekuwa mkimsikia akijitapa kufanya mashambulizi mbalimbali yaliyotokea eneo la magharibi mwa nchi ambayo yaligharimu maisha ya raia wetu eneo la Chitabi, amekuwa akisikika hapa na pale akijigamba kufanya mauaji hayo. Anazungumza bila wasiwasi kwenye vyombo vya habari vya kimataifa, na ndiyo maana tulisema na anarudia kusema kwamba sisi kama serikali ya Rwanda hatutavumilia unyama huu. Na hiyo ndiyo sababu nasema kwa ushirikiano na wadau wengine, Meja Sankara amerejeshwa hapa Rwanda na anasubiriwa mbele ya vyombo vya sheria ili kujibu tuhuma hizo.
Ucamanza kugira ngo asobanure ibyo bintu akora.
Kabla ya kuzungumza na waandishi wa habari, waziri wa mashauri ya kigeni alikuwa amekutana kwa faraga na wanadiplomasia wanaoziwakilisha nchi zao nchini Rwanda na kuwafanulia kero ya serikali ya Rwanda kuhusu wale wote ambao Rwanda inawatuhumu kuhujumu usalama wake.
So there are these people who live outside of Rwanda.
Kuna hawa watu wanaoishi nje ya Rwanda ndani ya mataifa hayo, baadhi hadi wana uraia wa mataifa hayo, na wanatembea hapa na pale raha mstarehe bila bugudha, na wanaendesha harakati zao ndani ya nchi hizo, huku mataifa haya yakijua wazi kuwa watu hawa wana kesi za kujibu nchini Rwanda. Tumesema mienendo hii haikubaliki kamwe.
I think it's not acceptable.
Rwanda imesema mara zote kuwa iko chonjo juu ya usalama wake, na imekuwa ikionya yote anayejitwisha jukumu la kuhujumu utawala wake kuwa atakabiliwa na mkono mkali, na hii ikawa sababu ya waziri huyo kutangaza onyo kwa wengine walioko nje na ambao wanaendesha harakati zao dhidi ya Rwanda.
Ntabwo rwe gusa nabandi rero bakiri hanze.
Sio huyu peke yake, hata wengine ambao wanaendelea kuhujumu usalama wetu wakifanya mauaji ya raia wetu wakiwa nje, siku moja watajibu vitendo hivyo.
Bazabibazo.
Kalisa Sankara alikuwa ni msemaji wa kundi lililojiita P5 linalounganisha makundi matano yanayopambana dhidi ya serikali ya Rwanda. Mpaka sasa wakereketwa wenzake bado kutangaza chochote, na licha wananchi kukataa kulizungumza swala hilo, wengi kwenye mitandao ya kijamii walionekana kupongeza hatua ya kukamatwa kwa mshukwa huyo, ambaye kila mara amekuwa akiapa kung'oa madarakani utawala wa Rwanda kwa mtutu wa bunduki. Silvano Scalemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Leo katika dunia ya wanawake tunamzungumzia Abi Awino, mwanamke mmoja dereva wa bodaboda huko Nairobi, Kenya, anavyoifanya kazi hiyo kwa ufanisi ambayo kwa kawaida kazi hii hufanywa na wanaume. Dereva huyo mwanamke anaifanya kazi hii kwa bidii licha ushindani mkali kutoka kwa madereva wenzake wa kiume. Mwandishi wetu wa Nairobi Dennis Wanyonyi anatusimulia zaidi kile ambacho kimemsukuma Bi Awino kuwa dereva wa bodaboda.
Je, ni nini kilichompa msukumo wa kujitosa kwenye kazi hii ambayo kwa zaidi ya miaka na mikaka ilitekelezwa na wanaume? Abi Aundo ananipa simulizi zake.
Nilijaribu kazi zingine, nikawa naona hazileti vile nafaa, vile natarajia. Manake nilikuwa wakati mwingine nilifanya kazi ya usoja, nikafanya kazi ya nyumba, nikaona hizi kazi mimi hazileti vile nataka. Lakini nilipojaribu hii nikaona iko sawa. Si unaona mpaka hata nimeifanya miaka mingi na nimeipenda tu.
Ikiwa ni zaidi ya miaka 6 tangu mwanadada huyu kujiunga na sekta uchukuzi wa bodaboda, hapaja kosa kuwepo kwa changamoto za hapa na pale, ikizingatiwa kwa yeye ni mwanamke.
Changamoto ziko pia, maana unaweza pata mtu mmekubaliana bei, lakini unapomfikisha anakulipa vile anataka, na anakuambia wewe sasa na wewe ni nini, yani anakuongelesha vibaya. Kwa mfano kuna mwingine naye pia anaweza kuja kwa stage umwambie kwenda mahali fulani ni pesa fulani, akutusi. Maana hata siku nyingine nimewahi tusiwa hapa tu, kaambiwa wewe enda kwa nyumba uoshe vyombo, ni nini unafanya kwa kazi ya wanaume? Lakini yote tu nikameza.
Lakini je, familia yake inachukulia vipi kazi yake? Aundo ananieleza.
Labda tukirejelea katika hali ya kifamilia, umesema kwamba una mume, una watoto. Majukumu yako ya kazi na vile vile ya boma nyumbani, wewe unafanya vipi?
Kila kazi ni kupanga tu. Hata wale wako kwa maofisi, kunao wengi wako ni wanawake wa nyumba na bado wanafanya kazi. Sasa mimi binafsi huwa najipanga, nahakikisha watoto wameenda shule, nahakikisha mzee amekuwa sawa, anatoka, wote watoke, ndo na mimi nitoke. Sasa
labda mwisho kabisa, ratiba yako ya kikazi?
Ratiba yangu ya kazi huwa naanza kazi, natoka kwa nyumba saa 2 asubuhi.
Pasi na kuwa mwinjilisti baada ya maumbufu na masumbufu ya maisha, sasa Biaundo anawapa nasaha wanawake wenza kwa kuwataka kukoma kutegemea waume wao, jambo ambalo anahisi kuwa kutawafanya watu wenye kutajika na kupigiwa mfano katika jamii na ulimwengu huu wa kidijitali.
Wanawake nawaambia wasikae kwa nyumba kungojea kuletewa, na wale ambao labda hawajaolewa ama wameolewa wakatoka, wasikae maisha ya kungojea wanaume wa wenyewe kuwalisha. Wajitoe, watoke nje, wafanye kazi na mikono yao, maana Mungu pia hupenda mtu ambaye anafanya.
Aidha, baadhi ya waendeshaji bodaboda wenza hawajakosa kuelezea utendakazi wa mwanamke huyu mwenye bidii kama ya mchwa. John Njeru ni mwenyekiti wa chama cha wanabodaboda eneo la Upper Hill, viungani mwa jiji la Nairobi.
Naweza sema sijaona ubaya wote wake ama tofauti kubwa kati yake na sisi, kwa sababu ukishajua kuendesha hiki kitu, nadhani tu nile kuwa perfect. Kisha kuwa perfect, uwe mwanamke uwe mwanaume, utaiendesha tu. Kwa hivyo naweza sema ndereba mzuri, tujaisikia labda amefanya jambo baya kando na zile maybe.
Na ombi lake kwa serikali ni
tunataka muwe mahali fulani, ili hata customer akiwa mahali fulani anajua boda, nikitaka boda town center nitampata mahali fulani. Sio kusema kwamba mnawafukuza, mnafanya wanaume wanakaa Uhuru Park hawafanyi kazi, na jioni wakirudi nyumbani bado kuna mahitaji yanawangojea. Wangetupa tu mpangilio wa kufanya kazi, maana sisi ni wa Kenya tuna...
Hakika mgala muwe na haki mpe, kwani mchumia juani hulia kivuluni. Na kwa mama Jacqueline Aundo, kazi ni kazi, ili mradi tonge lifike mdomoni.
Unajua, unajua Yesu, unajua Bwana.
Ya Sauti ya Amerika kutoka Nairobi nchini Kenya. Jina langu ni Tebuni.
Unajua sababu ya mateso haya. Utapopita kwenye bonde la uvuli wa mauti.
Na sasa, kabla ya kukamilisha matangazo haya, tupate kwanza muktasari wa habari. Kiongozi wa upinzani na alijitangaza kuwa rais wa muda wa Venezuela, Juan Guaido, mapema leo amewasihi watu wa taifa hilo kujitokeza barabarani na kuliunga mkono jeshi, zikiwa juhudi za kumuondoa madarakani rais Nicolas Maduro. Rais wa Marekani Donald Trump anashinikiza mabadiliko kwenye mfumo wa kutoa hifadhi, ikiwemo kulipisha ada kwa waomba hifadhi, wakati utawala wake ukijaribu kusitisha wimbi la wahamiaji wanaojaribu kuvuka kwenye mpaka wa Mexico na Marekani. Baraza la kijeshi la mpito nchini Sudan, TMC, mapema leo limesema kuwa limekubali kujiuzulu kwa maafisa wake watatu. Maafisa waliojiuzulu wiki iliyopita ni Luteni Jenerali Omar Zein Al Abidin, aliyekuwa akiongoza baraza hilo, pamoja na Luteni Jenerali Jalal na vilevile Luteni Jenerali Tayeb Babkar.
Na muktasari huo ndio unakamilisha matangazo haya jioni hii. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi wa matangazo Khadija Riyami, mwelekezi wetu Aida Isa kwa kushirikiana na Fiona Wamai kutoka Washington DC, Patrick Nduimana nilikuwa naye Harrison Kamau, kwa pamoja tunawaageni kiwatakia usiku wa amani na utulivu.